almazlarda Azadlik Radyosu Praga'dan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasbim Zamira Shukur, dastur boshlanishidan avval esa Kamina Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'yadi. O'zbekistonda paxta terimi jarayonida majburiy mehnat muammosini monitoring qilayotgan Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi tashkiloti Sirdaryo viloyatida o'qituvchi va shifokorlardan tashqari harbiy xizmatchilar ham paxta terimiga jalb qilinganini bildirdi. Alyans tashkilotining bildirishicha, mazkur viloyatda Toshkent oliy o'quv yurtlari talabalari ham paxta termoqda. Bundan tashqari paxta terimiga mahalliy kollejlarning o'quvchilari ham chiqarilgan. Huquqmonchilarning aytishicha, paxta terimi yakunlanguniga qadar Sirdaryodagi bozorlar faoliyati to'xtatib qo'yilgan. Inson huquqlari alyansi faollari Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tuman militsiyasi tomonidan 2 soatdan ko'proq vaqt mobaynida majburiy tarzda ushlab turilganlarini ham iddao qilmoqda. O'zbekiston xalqaro tashkilotlar tomonidan majburiy mehnatdan foydalanganligi uchun tanqid qilib kelinadi. Biroq rasmiylar mamlakatda majburiy mehnat muammosi yo'qligini aytadi va paxta kompaniyasi ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini iddao qilishadi. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi akademik litseyda o'tgan hafta chiqqan ommaviy mushtlashuv ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarni keltirib chiqardi. Shayxon Tohir tumanida joylashgan litseyda o'tgan hafta o'rtalarida o'quvchilar orasida chiqqan ommaviy mushtlashuv tushirilgan video internetda paydo bo'ldi. Facebook tarmog'iga qo'yilgan videoga berilayotgan izohlarda hodisada yuzlab o'quvchi qatnashgani va o'quvchilar olomonni hatto militsiya xodimlarini kaltaklaganini aytiladi. Litsey vakillari Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarlarni inkor etdi va janjal ikki o'quvchi o'rtasida chiqqani, qolgan o'quvchilar esa mushtlashuvni tomosha qilgani, to'planganini bildirishdi. Lekin Facebook tarmog'idagi videoda o'quvchilar oshxona stol va stullarini sindirib bir-biriga qarata irg'itayotganini ko'rish mumkin. Ma'lum bo'lishicha, hodisa 23-sentyabr kuni tushlik paytida ro'y bergan. Afg'oniston shimolidan olingan xabarlarga ko'ra, Taliban jangarilari dushanba kuni Qunduz viloyati poytaxtining bir qismini ishg'ol qilgan. Viloyat politsiyasi matbuot vakili Said Sarvar Husayniyning bildirishicha, jangarilar 28-sentyabr kuni tongda boshlangan hujum ortidan Qunduz shahrining yarmidan ko'pini o'z nazoratiga olishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya vakilining bildirishicha, toliblar bir nechta hukumat binosi, jumladan Qunduzning asosiy qamoqxonasini ishg'ol qilib, 500 ga yaqin mahbusni ozod etgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Taliban jangarilari shahar markazidagi chorrahada o'z bayroqlarini tikkan. Taliblar kasalxona va sud binolarini ham bosib olgani aytilyapti. Xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida qurolli qarama-qarshilik hali ham davom etmoqda. Nisbatan tinch bo'lgan Afg'oniston shimolida keyingi yillarda zo'ravonliklar ko'lami oshayotgani kuzatilmoqda. Rossiyalik taniqli keksa huquq faoli Lyudmila Alekseyeva Yevropa parlamenti assambleyasi kengashi tarafidan Vatslav Havel nomidagi mukofot bilan taqdirlandi. Sobiq sovet davri dissidenti va Rossiyada eng hurmatli inson huquqlari deya tanilgan huquq himoyachisi 88 yoshli Alekseyevaga mukofot 28-sentyabr kuni Strasburgda kengash sessiyasi paytida topshirildi. Alekseyeva sovet dissidentlik harakatiga 1960 yillarda qo'shilgan va Moskva Helsinki guruhiga asos solgan. Har yili topshiriladigan 60,000 yevrolik mukofot Yevropa va undan tashqarida inson huquqlarini himoya qilish yo'lida fuqarolik jamiyati faoliyatini amalga oshirgan shaxslar va tashkilotlarga topshiriladi. Ozarbayjon politsiyasi Ozodlik radiosi Ozar xizmati muxbiri Islom Shixali xonadonida tintuv o'tkazdi. Politsiya 26-sentyabr kuni Shixali ijaraga oladigan kvartiraga bostirib kirib, unga tegishli kompyuter, videokamera, mikrofon, qo'l telefoni, bank cheklari va shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini musodara qildi. Taqdim etilgan tintuv orderiga ko'ra, shanba kungi amaliyot soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ochilgan tergov doirasida o'tkazilgan. Tintuv paytida Shixalining o'zi uyida bo'lmagan, u bilan ijarada turgan O'rxon Rustamzoda prokuraturaga olib ketilib, 1.5 soat davomida so'roq qilingan. Rustamzoda o'sha kuniyoq qo'yib yuborilgan va unga Shixalining 28-sentyabr kuni prokuraturaga kelishini tayinlash buyurilgan.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi, bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi, radiosi.
Veterinariya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Demak, bugun dushanba, yana siz bilan Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 dan 8 ga qadar jonli efirda suhbatlashamiz. Bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Marhamat qilib, hozirdan boshlab Ozodlikning Skype manzillariga, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qilishga kirishing va sizni jonli studiyaga ulashadi. O'shanda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi onlayn mavzuini ayni kunlarda O'zbekistonda avjga chiqib borayotgan paxta mavsumi va bu yilgi paxta mavsumida kuzatilayotgan ayrim yangiliklar belgilab berdi. Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi kasaba uyushmasi bilan birgalikda o'tgan hafta so'ngida mamlakat hukumatining bolalar mehnati, qolaversa majburiy mehnatga qarshi ekanligini, bunday mehnat turining O'zbekiston qonunlari bo'yicha jazolanishi aks etgan varaqalarni tarqatishga kirishdi. Ana shu, demak, yangi jarayondan kelib chiqqan holda bugun sizga murojaat qilib, O'zbekistonda pasiga hozir borayotgan majburiy mehnatni to'xtatish uchun siz nima qilmoqchisiz? Mana hukumat mana shunaqangi varaqalar tarqatayotgan bir paytda degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, ana shu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozodlik onlaynda bevosita ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, bugun yana O'zbekistonda, xususan O'zbekiston paxta dalalarida bor bo'y bastini ko'rsatayotgan majburiy mehnat muammosi haqida gaplashamiz va mana shu majburiy mehnatni to'xtatish yo'l-yo'riqlari xususida, demak, bugungi mehmonlarimizga savol berib, ular fikrlarini o'rganishga harakat qilamiz. Demak, hozir biz bilan suhbatda jizzaxlik huquq faoli O'ktambek Pardayev hamda Bokadan mana shu majburiy mehnatga qarshi ovoz chiqargan oddiy o'zbekistonliklardan biri Hilol opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshityapsizlarmi meni? Assalomu alaykum. Rahmat, Hilol opa.
Rahmat.
O'ktambek, siz bormisiz? Alo, eshityapsizmi? Ha, sal yaqinroq kelib gapirmasangiz, ovozingiz sekin chiqyapti. O'ktambek, mana shu jarayonni oldin bir tasvirlab bersangiz bizga. Mikrofoningiz nimagadir qichqirib shekilli. O'ktambek, mana shu O'zbekiston Mehnat va aholini muhofaza qilish vazirligi, qolaversa Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasi o'zbekistonliklarga atalgan varaqalar tarqatyapti. Bu varaqalar ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, demak, bor bo'y basti bilan qo'yilgan. Bu varaqalarda ogoh bo'ling, bolalar mehnati, qolaversa kattalarni majburan ishlatishga O'zbekistonda yo'l qo'yilmaydi. Bunday ish mamlakat o'sha jinoyat va ma'muriy kodeksiga ko'ra jazolanadi degan varaqalar tarqatilyapti va agar shunday holatga duch kelsangiz, murojaat qiling deb ishonch telefonlari raqamlari berilyapti. O'ktambek, quyosh qayerdan chiqib qoldi? Nima uchun birdaniga O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga qarshi ekanini ko'rsatishga boshladi? Marhamat.
Albatta,
O'zbekiston hukumatı bu xo'ja kursinga bu narsalarni o'ylab shunday narsalar chiqaryapti, e'lonlar chiqargani, bu hammasi befoyda. Chunki bizlar viloyatda tumanlarda umuman aksincha hamma narsa majburiy o'sha paxta yig'imiga hammani majburlamoqda. Umuman agar
o'sha menimcha hozir hamma joyda
odamlar
butun O'zbekiston faqat Jizzax emas, menimcha butun O'zbekiston bo'yicha hozir majburiy mehnat kampaniyasi avjiga chiqqan, lekin men so'ramoqchi bo'lganim nimaga O'zbekiston hukumati mehnat kodeksida mavjud mana shu qoidalarni eslab qoldi? Buni ortida nima bor? Shuni siz agar kuzatgan bo'lsangiz.
Bu albatta bu xalqaro tashkilotlar bilan mana biz mana shu narsalarni amalga oshiryapmiz. Bu yerda hech qanday majburiy paxta yig'imi, odamlarni majburlash yo'q degan ma'noda ko'rsatmoqda. Lekin bu yerda aksincha umuman hozir o'sha insonlar, o'sha davlat ishchilari, umuman o'quvchilar, o'qituvchilar, mediklar e'lonlarni ko'rib telefon qilib mana shu yoki ariza yozadigan bo'lsa, mana shu majburiy majburlayotgan paxtaga bularni miyasida bilasizmi, vatanga qarshi deb shu miyasiga singdirilgan. Shuning uchun hech kim
demak
bu telefon qilishyap tursin, umuman hech kim chiqolmaydi. Bu faqat xo'ja kursinga bu narsalar e'lonlar chiqargani.
Endi Hilol opa, sizga murojaat qilmoqchiman. Hilol opa, adashmasam siz o'sha yil oyida qizingizni majburan, o'sha hamshira, uchta hamshira qizni majburan paxta dalasida, hali paxta ochilmaganida adashmasam, u paytda ishlatilishiga qarshi bir harakat boshlagan edingiz va keyin umuman mana shu majburiy mehnatga qarshi o'zingizni bir fuqarolik pozitsiyangizni ifodaladingiz, adashmasam. Hilol opa, O'zbekistonda mana shu mehnat kodeksi bor ekan, bugun o'zlari eslatishyotibdi va boshqa jinoyat kodeksida umuman birovni majburlash, unga har xil popsa tahdidlar bilan o'zi istamagan ishni qildirishga jazo belgilangan bir mamlakatda nimaga meni majburan paxtaga olib chiqyapsan deyish mumkinmi? Mana o'zingizni misolingizda aytingchi.
Lekin unga anaqa nima desam ekan, insonlar qo'rqishadi, yuqori tashkilotlardan qo'rqishadi. Ular zulm qilib qo'yish ehtimoli bor, chiq deydi, hammaga chiqishi majburan. Pensionerlar ham, homiladorlar ham, davlatimiz bolalar ham, hamma hozir paxtada. Masalan, maktab ham, bog'cha ham, hammasi paxtaga yuzga to'qqa chiqib ketgan. Masalan, bog'chalardan oladigan bo'lsak, 16 ta, 13 tadan xodim chiqib ketgan. Bog'chada bittadan xodim qolgan. O'shalar hovlilarni supurib, ovqatlarni qilib, bolalarni qabul qilyapti, mashg'ulotlar o'tilmayapti. Mana sizga oqibati nima bo'lyapti?
Endi Hilol opa, Hilol opa, mana qarang, o'zi O'zbekiston hukumati xalqaro bosim ostida, buni O'ktambek aytmadi, men aytmoqchiman shuni. Hozir O'zbekiston dalalarida, mamlakat bo'ylab o'sha BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkilotini kuzatuvchilari yuribdi. 10 ta guruh bilan ishlayapti va har bitta guruhda bitta xalqaro ekspert bor. Keyin O'zbekiston o'sha mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, qolaversa kasaba uyushmalari vakillari ham bor bu guruhlarda. Ular viloyatma viloyat yurib, demak paxta dalalarida aylanib, bolalar mehnati bormi, majburiy mehnat bormi degan savolga javob izlashyapti. Mana shuni, mana shularni oldida o'zini oqlash uchun, agar majburiy mehnat, bolalar mehnati kuzatilayotgan bo'lsa, biz aloqamiz yo'q degan menimcha bayonotni ochiq-oydin berish maqsadida O'zbekiston hukumati shunaqa varaqa tarqatyapti va ishonch telefonlari ochyapti. Agar O'zbekistondagi majburiy mehnat ko'lamidan kelib chiqsak, bugun bu ishonch telefonlari yorilib ketish kerak, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bo'lyaptimi?
Lekin ko'risha olmaydi. Odamlarni dardi ichida.
Nimaga? Nimaga? Mana hozir, xalqaro hamjamiyat
qo'rqishadi.
Nimadan qo'rqadi? Masalan, bolasini paxtaga yuboryapti.
Endi chiqmasa bo'lmaydi, chiqmasa ishdan olib tashlaydi, zulm o'tkaziladi, boshqa iloj yo'q, shuncha hammani dardi ichida, hech kim ishlasa deyolmaydi. Bitta man chiqdim.
Mana qizingizni olib qoldingizmi? olib qoldingizmi qizingizni
pastadan? Olib qoldim, chiqazmadim.
Xo'sh, nima bo'ldi?
Mazasi yo'q. Qoldi viloyat hokimiyatidan vakillar keldi, boshqarmadan vakillar kelishdi. Toshkent haqiqati gazetasidan Davron Ahmad degan kishi kelishdi. Xolimdan so'rashdi, lekin bu kali xalq katta yuqori tashkilotga bontas ham kelib, qizing shu ahvolga tushibdi, nima bo'lyapti, nima qo'ydi deb bironta inson kelib mendan xabar olgani yo'q. Men ham xafa bo'laman. Meni bolam shu chopqa chiqib, kasal bo'ldi.
Hilol opa,
ularga hech qanday chora ko'rilmadi.
Hilol opa, mana masalan shu uchta qiz olib qoldingiz paxtadan, hozir paxtaga bormayapti, to'g'rimi?
Yo'q.
Mana siz o'sha chopqa qarshi chiqdingiz. Mana sizga qanaqa bosim, qanaqa zulm bo'lyapti, shuni aytib bera olasizmi?
Menga faqat shu unaqa, mana hech kim, men lekin bilmadim, lekin meni orqamdan hech kim ishlasa qila olmadi, bilmadim. Kiman aytdi, mana milliy xavfsizlikka chaqirishdi, hokimiyatga chaqirsa men bormadim. Men nega boraman? Men nima uchun? Men nima aybli ish qildimki, men ularga borib, men yanlishim kerak. Sababi bolamni kasal qildi. Ular mendan xabar olish kerak edi ko'proq.
Xo'p, Hilol opa, sizni bolangiz yolg'iz emas. Masalan, O'zbekistonda bugun bolalari majburan paxtaga chiqarilayotgan 100 minglab, millionlab ota-ona bor. Ular nimaga? Ularga bola aziz emasmi? Ular nimaga churq etmayapti? Yana aytaman. Qonun ular tarafida bo'lgan bir paytda nimaga ular ovoz chiqarmadi?
Qo'rqishadi, faqat qo'rqishadi.
A siz nimaga qo'rqmadingiz?
Qo'rqishadi. Men qo'rqmayman. Men Xudodan, bitta Xudodan qo'rqaman, boshqa qo'rqmayman. Negaki, meni oilamga nisbatan juda katta zulmlar o'tkazildi. Mana shu butun xalq rahbariyatlari tomonidan ikkita opachamni ham ishdan olib tashladi, jiyanlarimni ishdan olib tashladi. Kimdir ko'tarilish kerak. Menga adam rahmatli bo'yningga qilich tirasa ham to'g'ri gapirgan hayotlar deb o'rgatganlar. Shuning uchun men to'g'risi qo'rqmadim. Boshida cho'chidim. U bu qildim-u, lekin anovi shokka tushib qoldim. Bolam orqasidan bolam yo'qotmayin dedim-da ko'tarilishga majbur bo'ldim. Menga katta yordamchi shu Ozodlik radiosi bilan Yelena Urlayeva katta yordam berishdi. Mana shularning orqasidan mana hozir qizim taxtadan ozod etildi.
Hilol opa, imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. O'ktambek, mana sizga yana murojaat qilmoqchiman. Nimaga, nimadan qo'rqadi odamlar? Yo'qotadigan nimasi bor bularni? Masalan, bolasi Hilol opaning qizi Dilbarga o'xshab yomon bo'lib qolishi mumkin. Yo hatto shunaqa voqealar bo'ldi. Bolalar o'lyapti, majruh bo'lyapti, jarohat olyapti. Yo'qotadigan nimasi bor bularni? Qonunan men bolamni mehnatga chiqarmayman deyish uchun va mana shu ishonch telefoniga murojaat qilib o'z haqqini so'rash uchun.
Endi buni albatta qo'rqishi sabablari juda ko'p. Masalan, o'sha ota-onasi ishlaydigan joylardan bosimlar bo'ladi. U albatta u narsalar bo'ladi. O'sga aylangan-ku O'zbekistonda. Ikkinchidan, o'sha o'qiyotgan joyidan o'sha farzandini ertaga imtihonlarda umuman qiynashlari, keyin uylariga agar davlat ish tashlamaydigan ota-onalar bo'lsa, uni uyiga kelib o'sha gaz svetlariga hujumni boshlaydi uzishga.
Xo'p, O'ktambek, o'zi shundoq ham gaz svet bormi? O'zi mana uzishni boshlaydi deyapsiz. O'zi shu gaz svet o'zi shundoq ham yo'q shekilli. Yo'q narsani yana uzishidan ham qo'rqadim.
Yo, albatta bu narsalar, chunki Jizzaxda bu narsalar kuzatilyapti. Paxtaga chiqmagan xonadonlarni mana Baxmal tumanining O'smat qishlog'ida o'sha paxtaga chiqmagan oilalar xonadonlari hammasini svetlarni uzib ketibdi hozir. Lekin yer soliqlarini juda baland qilib aytishibdi. Xullas shundan qo'rqishibdi.
Xo'p, O'ktambek, mana siz huquq faolisiz. Huquq faolisiz. Mana xalqaro hamjamiyat qo'lidan kelganini qilishga harakat qilyapti. Mana keldi, hukumatga bosim qilyapti. 2 yil burun mana shu bosim ortidan bolalarni yoppasiga olib chiqish to'xtatildi. Mana endi majburiy mehnat, o'sha kattalarni majburiy mehnati haqida butun xalqaro matbuot yozib-yozib, huquq faollari gapirib-gapirib, endi asosiy diqqatni o'sha kattalarni majburiy mehnatga jalb qilishga qaratilyapti. Ya'niki yordam tashqaridan yordam bo'lyapti. Endi shu oldiga kelgan yordamdan ham foydalanmaslik, bu biroz o'sha O'zbekiston xalqi uchun uyat emasmi? Nima qilish kerak mana shu imkondan foydalanish uchun? Mana shu berilayotgan, tarqatilayotgan varaqalar asosida, ochilayotgan ishonch telefonlari asosida o'zbekistonliklar o'zi majburiy mehnatni to'xtatish kampaniyasini boshlash uchun nima qilish kerak?
Endi albatta bu to'xtatish uchun majburiy tartibda. Paxtani narxini albatta ko'tarsa, albatta odamlarni o'zi chiqib o'zlari keladi. Birinchi o'rinda. Men shunday deb o'ylayman. U narxini ko'tarsa o'zlari keladi.
Yo'q, narxini ko'tarish yana hukumatga qolyapti. Biz hukumatdan hech narsa kutmaylik deylikda, masalan, mana hozir O'zbekistonda qonunlar bor ekan, xalqaro kuzatuvchilar bor ekan, u hukumatni qo'yib turib bir гражданский активность deydimi, nima deydi, fuqarolik bir nimasi bormi odamlarda, ozgina bola chaqasi uchun, o'zini sog'lig'i uchun nimadir qilishi mumkinki, mana hozir o'zi chaqiryapti mana shu ishonch telefonlariga. Mana bizni saytimizda raqamlari turibdi, o'sha raqamlarni aytishim ham mumkin. 998-71-2000-601 telefoniga telefon qilingda. Xohlasangiz o'z ismi sharifingiz bilan, xohlamasangiz anonim shaklda qayerda, kimni majburiy mehnatga olib chiqayotgani haqida ayting, biz chora ko'ramiz, deyapti. Hech bo'lmasa shundan foydalanish mumkindir.
Alo.
O, eshityapman, gapiravering.
Uzr kildi, nima deysiz?
Alo, O'ktambek, mayli, siz bilan biz bilan aloqada qoling. Hozir suhbatimizga, demak, Otabek ismli suhbatdoshimiz qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Aha.
Alo.
Xayrli oqshom, Zamir opa.
Xayrli oqshom, Otabek. Ayting, aytadiganlaringiz bugungi mavzu yuzasidan.
Mani bir narsa qiziqtirayotdi-da shu paxta masalasidagini sabab. Men sababga qiziqmoqchiman. Men misol tariqasida qo'shnimani davlat Tojikistonda bu ham butunlay yo'q bo'lindi. Bunga sabab bor. Sabab nimada? Bu 2007 yillari chamasi, adashmasam, biz talabalik davrida o'sha yerda paxtaga olib borilgan studentlarni o'sha mestniy aholi deydi-ku, o'sha yerda aholi bilan urush bo'lganda qonli bo'ldi. 4 ta 5 ta studentlar pichoqlanib ketilgandi. Mashinaga mutqish voqeadan keyin ota-onalar arz ko'tarib boshqa narsa qilingandan keyin prezidentni farmoni chiqarildi. Ke bu butunlay yo'q qilindi. Hozir maktab bolalari chiqmaydi, chiqdi, tamom, direktor o'zi ishdan ketib qoladi. Shu qo'rqadi, shuning uchun hech kimni olib chiqishmaydi. Bu ba'zi bir joylarda agar bo'lmasa, lekin studentlar, asosan talabalar, mana universitetdagi nimalar umuman chiqarilmaydi. Bu bir va ikkinchidan, hozirki men bu chiqarilgan farmoniga adashmasam, vazirlikdan chiqqan bo'lsa kerak. Vazirlikdanki prezidentda agar farmoni bo'lmasa bunchalik ish bermaydi. Hozir aytasizki anonim raqamda telefon qilishsin degan raqamlar turibdi. Aytasizki xalqni o'zi nimaga shundan foydalanmaydi? Xalqda aytdi-ku, nima deydi? O'z nima deydi? Mani boshim tinch, quloqim tinch deydi.
Hozir hech narsa o'zgarmaydi-ku, unda hadeb shikoyat qilishdan nima foyda bor? Mana hozir sizga huquqiy kanal ochilyapti va mana shu majburiy mehnat, hamma bilib turibdi. Majburiy mehnati tepasida kim turganini, kim maligisi asosida bo'layotganini hamma bilib turibdi. Lekin mana shu o'yin qoidalari bilan o'ynaganda ham shu kanaldan foydalanishi mumkin-ku, o'z haqqini ozgina bo'lsa ham tiklash uchun.
Albatta foydalanishi mumkin. Yana aytaman, Zamir opa. Mana masalan, sizni hozir biz aytamizki, o'sha mentalitetga borib taqiladi. O'sha qo'shningizga bir uyda g'avg'o bo'lsa, unda chiqib, nima bo'ldi, nima yo'q, yechimini topaylik deyishig'i, ha nima bo'pti, siz kelini ketmasa ajab qildi deydigan ham bor. Misol olgandida. Shuning uchunki bularda hamjihatlik yo'q. Bular passivni bo'lib ketgan, harakati bo'lmaydi. Xo'sh, endi boy aytayotdiki, mana bundan O'ktam aka aytdiki, paxtan narxini oshirish kerak dedi. Paxtani narxini emas, aksincha bu narsani boshqacha targ'ibot qilish kerak. Masalan, Amerikani olib qaraylik, Amerikada ham yosh bolalarni, maktab bolalarini mehnatga olib chiqadi, ya'ni ranchalarga, fermerlarga borib otlarni boqishini, qo'ylar boqishini.
Endi o'zining oilasidagi ish tur, endi maktab davlat tomonidan olib chiqilgani haqida biror xabar yo'q-ku?
Yosh ta'tillarda olib chiqiladi, nega kinolarda ham ko'rasiz
boshqa narsa. O'zining oilasidagi, o'zini bog'idagi ish bilan siz hozir davlat miqyosida, davlat hukumat buyrug'i bilan chiqarilish o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor-ku?
Michel Obama bordi-ku farzandlari bilan fermerlarga borib, endi o'zini fermasi bo'lmasa kerak, bordi ko'rsatdi-ku misol. Ya'ni targ'ibot shunday bo'lishi kerakki, demokratik tuzovdagi bolalar, men endi bu narsada 50-ga 50-man. Mehnatga endi o'rgatish kerak, lekin uni majburlab, och qoldirib, taomni yaxshi bersin, mayli, sharoitlarni yaratib bersin, hammasini ana qilsin, vaqtini belgilab bersin, olib chiqsin, endi yozda olib chiqilsin, yoki mana qayendi kuz mavsumiga to'g'ri keladi paxta terimi.
Siz demak hukumat bolalarni, birovni bolasini mehnatga olib chiqishga haqli deb aytyapsiz?
Yo'q. Qandoq, bu men 50-ga 50-man, nimaga? Endi butunlay hech kimni olib chiqmasa, dangasa xalq bizga nima kerak bu? Ular mehnatni o'rganmasa.
Siz Otabek, siz o'zingiz o'zbekistonlikmisiz?
Zamir opa, men Tojikiston.
Qarindosh urug'laringiz bormi O'zbekistonda paxta terishga olib chiqilayotgan?
No, endi ulardan ham eshitib turamiz.
Xo'p, o'shalarni birortasi telefon, yana shu ishonch telefoniga telefon qilib, shu haqda ma'lumot berishiga ishonasizmi?
Endi men aytaman-ku, men ishonmayman, chunki ular ba'zi hukumatda aytaman-ku, toki bu prezidentdan chiqmasa bu farmon bo'lmaydi. Menimcha bu vazirlikdan chiqqani.
Rahmat. Rahmat Otabek, bu Ozodlik onlayn O'zbekiston hukumati xalqaro bosim ostida bugun mamlakatdagi majburiy mehnatga qarshi go'yo kurash boshlagandek ko'rinmoqda. Ya'ni majburiy mehnatga jazo borligini eslatuvchi varaqalar tarqatilyapti. Majburiy mehnat, bolalar mehnati agar ro'y berayotgan bo'lsa, hukumat ta'kidicha bu haqda ma'lumot berish, axborot berish uchun ishonch telefonlari ochilyapti. Eslatib o'taman, demak, bu O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi kasaba uyushmalari bilan birgalikda mana shunaqangi inspeksiya ochib 71 2000 601 telefon raqamini mana shu holatlar yuzasidan axborotlarni qabul qilish uchun ochib qo'ydi. Marhamat, mana shu telefonlarga siz telefon qilasizmi? O'zingiz agar oilaviy bir shaklda yoki boshqa shaklda o'qish tarafidan, ish tarafidan paxtaga chiqarilayotgan bo'lsangiz, shu ishonch telefonlariga murojaat qilasizmi? Mamlakatdagi majburiy mehnat to'xtatilishi uchun nimadir qilish rejangiz bormi? Bu haqdagi fikrlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Demak, biz mana shu ishonch telefonlari e'lon qilingandan keyin, raqamlari e'lon qilingandan keyin biz ham bu ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qildik va sizlarga murojaat qilishi kerak bo'lgan odamlar nima qilishi kerak, majburiy mehnat, bolalar mehnatini to'xtatish uchun nima qilinish kerak degan savollar bilan, demak, mana shu ishonch telefonidagi operatorlardan biri bilan gaplashdik. Hozir, demak, mana shu operator bilan bo'lib o'tgan suhbatimizni hozir havola qilamiz. Ishonch telefoni operatori, demak, o'sha Ozodlik bergan savollarga mana shunday javob berdi.
Majburiy ish nimaqa bo'lmaydi, ishlat bo'lmaydi. Bizada 7-chi statya bo'yicha принудительный труд bo'yicha nima bor? O'zbekistonda nima ishlab chiqarilgan mana shu nima statya? 7-chi statyasi. O'zbekiston kodeksini 7-chi statyasi. Majburiy hech kimni ishlatib bo'lmaydi. Trudovoy kodeks statya 7. Unda mana majburiy hech kimni ishlatib bo'lmaydi deb yozilgan. Agar sizni majburlab ishlatayotgan bo'lishayotgan bo'lsa, ishlatayotgan odami mana qani administrativnoe принуждение к труду в какой-либо форме за исключением случаев предусмотренных законом влечет наложение штрафа. Bir oyligidan 3 oyligigacha oylik shtraf qo'yiladi. Bizga ma'lumot, siz berayotgan odam o'zini ismi sharifi yo anonimni qoldiryaptilarmi yo ismi shariflari bilanmi jalba qoldirasiz, biz uni jo'natamiz. Jalbalaringizni qaysi shahar yo qaysi oblast, rayon, region hammasini danniylargacha etasiz, kim tomonidan, qaysi kollej bo'lsa, institut, hamma danniylarni butun tafsiloti bilan sud sifatida nimalarni jalbalarni yozamiz va jo'natamiz. Buni ko'rib chiqishadi jalbani va nima bilan sizga murojaat qilishadi. Mana siz aytasiz, men misol o'g'lim institut o'qiyapti, misol uchun deb ota-ona telefon qilyapti. O'g'lim institut o'qiydi, majburiy taxtaga jo'natyapti. Birinchidan, agar bola o'zi xohlamayapti, xohlamayapman, men majburlayapti, institut o'qishdan bo'shatvaradi demoqchi. 7-chi statyasi bo'yicha majburiy принудительно hech kimni ishga majburlamaydi, hech kim. Agar majburlagan taqdirda bu majburlash nimasiga qarab 1 oyligidan 3 oyligacha razmer shtraf qo'yiladi o'sha odamga. Keyin agar bu yana qaytalansa 5 dan 10 oylik nimasigacha olinadi yana. Murojaatlar endi mana boshlandi.
Demak, bu O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy muhofaza vazirligi hamda kasaba uyushmasi federatsiyasi birgalikda tashkil qilgan ishonch telefoni, ya'ni 71 20001 raqamiga qo'ng'iroq qilinganda ulangan operatorlardan birining izohi eshitganingiz kabi O'zbekiston Mehnat kodeksining 7-moddasi bo'yicha birovni har qanday tahdid po'pisa bilan, demak, o'zi istamagan mehnatga majburlash mumkin emas. Buning uchun Mehnat kodeksida tegishli jazo belgilangan, ma'muriy jazo va agar bunday holat takrorlansa yana qo'llaniladigan jazolar belgilangan. Bu yangilik emas, bu Mehnat kodeksida anchadan beri bor qoidalar, ammo nimagadir 2015-yilning kuziga kelib O'zbekiston hukumati o'z aholisiga mana shu huquqiy bilimni berishga, ya'niki hey, mana majburiy mehnatga qarshi shunaqa joylari bor qonunlarimizda deb eslatib qo'yishni lozim topdi. Nima uchun va bundan aholi qanday foydalanishi mumkin? Demak, bugungi onlayn suhbatimiz shu haqda. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildiring.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni, Skype manzillari, WhatsApp, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar, Twitter, Odnoklassniki, Facebookdagi sahifalar 24 soat davomida xizmatingizda. Umuman O'zbekiston yangiliklari, qolaversa 2015-yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga oid, ayniqsa majburiy va bolalar mehnatiga oid axborotlarni, qolaversa surat, videolarni bizga yo'llashingiz, biz orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bek, mana shu varaqalar, mana bugun O'zbekistonda shunaqa qonunchilik borligini aholiga eslatib qo'yish zarurati qayerdan tug'ildi deb o'ylaysiz?
Avvalambor, men O'zbekistondan emasman, Tojikistondanman. Tojikistonda ham misol uchun oldin mana shunaqa edi-yu, lekin hozir davlat siyosati masalan o'shani qabul qildiki, majburiy mehnat yo'q Tojikistonda.
Nima o'zgarib qoldi? Mana shu Tojikiston bizdan ko'ra ligisi rivojlangan emas, masalan O'zbekistondan ko'ra qishloq xo'jaligi yo boshqasi. Nimaga? Nima o'zgardiki hukumat shunaqa bir to'xtamga keldi?
Misol uchun har bitta fermer deb oladigan bo'lsak, masalan o'zi narx qo'yadi. Masalan xohlovchi odam chiqib, masalan ishlayapti, hamma ishlayapti, hech kim majbur qilgan yo'q edi.
Nima uchun O'zbekistonda majburiy mehnat ko'lami bu qadar keng, bu qadar muammo chuqur sizning nazaringizda?
Endi bilmadim, endi O'zbekistonda mumkin hali qiladigan ishlar ko'pdir, lekin men Tojikiston misolida aytaman. Misol uchun sizning 10 gektar yeringiz bo'lsa, xohlasangiz paxta ekasiz, xohlasangiz tarvuz ekasiz, nima eksangiz o'sha odam kelib o'zi ishlaydi. Siz bor buni birov zo'rlamaysiz hech qachon.
Demak, bunaqangi agar fermerda, o'sha paxta ekayotgan odamda moddiy manfaatdorlik bo'lsa, demak, aholini uni paxtasini terdirishga hali kaltak bilan yurishi ham hojati yo'qdi, to'g'rimi?
Yo'q, hozir misol uchun endi mumkin oldinlari bo'lgan bo'lishi mumkin, hozir masalan men fermer bo'ladigan bo'lsam, 10 gektar yerim bo'lsa, misol uchun bir somondanmi, ikki somondanmi o'sha milliy valyutaga paxta narxini qo'yaman, xohlovchilar kelib teradi. Lekin hech qanaqa institut yoki bo'lmasa maktab o'quvchilari hech qachon paxtaga terishga umuman bormaydi-da, o'zi xohlasa boradi, hech kim unaqa tekshirish yo boshqa qilishi yo'q.
Rahmat Bek, bu Ozodlik onlayn suhbatimizga qo'shiling. O'ktambek, biz bilanmisiz? Alo.
Men yo'lda edim, gapirolarmikan men endi?
Endi bir amallaysiz endi. O'ktambek, mana qarang. Demak, masala yana borib fundamental o'sha o'zbek hukumatini paxta siyosatiga borib taqalayapti. Yana o'sha erkinlik reformalarga borib taqalayapti. Mana shunaqangi reformalar bo'lmaguncha, qishloq xo'jaligida bir fermerga bir erkinlik berilmaguncha, umuman bir paxtachilik mana shunaqangi ma'muriy davlat bosimidan ozod bo'lmaguncha, bunaqa varaqalar, ishonch telefonlari bilan vaziyatni o'zgartirish mumkinmi?
Rasman, agar o'sha
odamlar O'zbekistondan hamma agar birdaniga chiqib shu telefonlar qilaversa ko'payib ketsa albatta qaytarish mumkin. Endi chunki bu yerda o'sha mehnat vazirligi profsoyuzdan shu ishonch telefonlarni o'zlari e'lon qilib chiqarishyapti. Endi ular chiqargandan keyin odamlar o'zlari telefon qilib mana shu joylarda majburiy tartibda bo'layotgan to'g'risida telefon qilib yoki arz qilsa, arizalar bersa bo'lishi mumkin, o'sha o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
Mana O'zbekistonbek, siz shaxsan ko'rdingizmi? Shaxsan
tushunyapti shu narsaga, bilasizmi?
Xo'p, mana shaxsan ko'rdingizmi shu varaqalarni oddiy odamlar qo'liga borganini?
Niyasiga. Aha.
Odamlar qo'liga yetib borganini ko'rdingizmi mana shu varaqalar oddiy odamlarni o'sha bolasi oilasidan kimdir
men Jizzaxda masalan bu hozir Jizzax viloyatida umuman ko'rganim yo'q bu e'lonlarni hozirgi kunda ko'rganim yo'q
demak siz odamlarga mana shunaqa varaqa chiqdi mana shunaqa telefonga qiling desa odamlar ishonmasa ham kerak nima deb aytasiz
albatta ishonmaydi chunki odamlar o'zlari hali ko'zlari bilan ko'rgani yo'q chunki biz mana shu Jahon banki chaqirgan vaqtida yig'ilishga bizni ular где-то 20-sentyabrlardan boshlagan ekan shu e'lonlarni o'sha profsoyuz mehnat vazirligi bilan shu e'lonlarni chiqarib tumanlarga viloyatlarga jo'natishdi
endi
hech bu
O'ksanbek odamlar bilan gaplashganda mana siz dalalarda yuribsiz odamlar orasida yuribsiz sizga birov murojaat qiladimi mana hamma yana bolalarimiz majburan paxtada oilamiz yana majburan paxtada deb birov murojaat qiladimi
bilasizmi murojaat qilgandan keyin o'zimizda agar arz qiladigan bo'lsa hech nima o'zgarmaydi biz keyin tushuntiramiz o'sha insonlarga agar biz arizangizni olib o'sha xalqaro tashkilotlarga elchixonalarga chiqarib yoritamiz internet orqali umuman deganimizda yo'q biz unda vatanga qarshi bo'lib qolamiz vatan xoiniga aylanamiz degan miyasiga singdirilib qolgan odamlar bilasizmi
rahmat O'ksanbek
ular qo'rqishadi
Hilol opa biz bilanmisiz
eshitaman
mana shu paxtaga qarshi yo paxtaga chiqmayman deyish bolamni paxtaga yubormayman deyish davlat siyosatiga qarshi chiqish bilan barobar davlatga qarshi chiqish bilan barobar degan o'sha sovetlar zamonida qolgan mana shu qo'rquvni qanday sindirish mumkin
uni uchun odam o'ziga ishonish kerak mustaqil bo'lish kerak fikrlash doirasi yaxshi bo'lish kerak o'ziga ishongan odamgina o'ziga to'g'ri xulosa chiqaza oladi degan umiddaman lekin odamlar hozir qo'rqadida hozir man chiqmayman desa ishidan ayriladi oilasidan ayriladi bolalariga zulm bo'ladi 15 sutkaga olib tiqib qo'yishi mumkin bu narsa
endi Hilol opa mana sizni tiqib qo'ymadiyu endi balki qo'rqqanga qo'sha ko'rinar bo'layotgandir mana sizni tiqib qo'ygani yo'q
mani akamni ham chaqirishdi akamni chaqirishib ular aytishibdi siyosatga qarshi ishlab beryapti ayting qaytishsin debdi qanaqa man siyosatga qarshi olib boraman ayting man siyosatga qarshi emasman man bolamga shu harom narsa berilgani uchun bolam kasal bo'lgani uchungina man ko'tarildim lekin mana hozir hokimiyatda yig'ilishda 500 odamni ichida hokimiyatda kadr bor sohib degan o'sha hamma insonlarga shunday deb gapiribdi mana man eshitgan moddan kelyapti tekshirishga kim kelsa hech kim aytmasin biz majburan chiqdik demanglar maktab bog'cha biz demanglar deb hammasiga mana shunday rahbariyatlarga gaplarni uqtirishgan endi ular borib o'qituvchilarga boradi tarbiyachilarga borib aytishadi ular qanday qilishadi iloji yo'q ish haqi kerak oylik kerak bola chaqasini boqish kerak qanday qilishadi shuning uchun dardi hammani ichida agarda mustaqil gapirsa nimadir ish bo'lib ketadi shuning uchun hamma qo'rqishyapti
endi
lekin ko'pchilik eshitdim mani facebookda eshitdi mani shunchalik shu ish olib berayotganimni hamma ko'rib hamma rahmat deyishyapti lekin yuqori tashkilotdagilar mani hammasi yomon ko'rishyapti lekin man bu narsaga chidab kelyapman hamma narsani eshitib o'tiribman mana
Hilol opa sizdan o'rnak olib masalan mana shunaqangi yana aytaman bu qonunda belgilangan bu O'zbekiston qonunlarida belgilangan haqdan foydalanish bu haqdan foydalanish oson kechmasligi mumkin mana sizga o'xshab har xil bosimlarga uchrashi mumkin lekin foydalanish mumkin va o'zlari aytyapti mana demak bo'ladi bu foydalansa. Xo'p, mana shu sizdan o'rnak olib, shunaqa qilaman, men ham bolamni bermayman, yo qo'ymayman degan birortasiga ko'zingiz tushdimi?
Yo, lekin hamma kelishyapti, Ozodlikni telefonni bering, biz ham murojaat qilik, biz ham dardimiz bor deb turishdi, lekin hali bilmadim sizlarga chiqdimi yo'qmi, meni xabarim yo'q lekin.
Hilola opa, bizga har kuni o'nlab, agar kamida o'nlab xat keladi, o'nlab telefonlar bo'ladi, boshqa qiladi, hammasi. Mana hozir sizga o'qib beraman. 15 yoshdaman, Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi kollejda o'qiyman. Bizni shanba, yakshanba kunlari paxtaga majburiy olib chiqishyapti. BMTdan tekshiryapti, tekshirmayapti. Agar prokuratura sizdan so'rasa, yoshimiz 18 deb aytinglar deb o'rgatyapti. Lekin ismim sir bo'lib qolsin. Hammani dardi mana shunaqa. Hamma sir bo'lib qolishini xohlaydi. Bu sirligi qolmadi-ku. Bugun butun mamlakat bo'yicha o'sha endi kollejlarni, o'sha hatto 18 ga to'lmagan bolalarni ham olib chiqayotgani. Bugun na xalq artisti qoldi bu nimadan, na milisa, balki faqat milliy xavfsizlik xizmati hozir bundan mustasnodir. Boshqa hamma davlat tizimlari, nodavlat tizimlari hammasini majburan paxtaga haydalayotgani, paxtaga chiqmasa yo litsenziyasidan mahrum bo'lishi, yo siz aytgandek ishdan mahrum bo'lish bilan popsa bo'layotgani, hammasi ko'rinib turgan narsa bo'lgan bir holda, hamma ko'rib turgan sir bo'lmagan narsani aytishi nimasi buni sir?
Hozir masalan kollejlarda birinchi kurslar chiqmayapti, ikkinchi kurslar ham chiqmayapti, lekin uchinchi kurslar hammasi yotoqda. Mana shu kollejlarimizda hammasi bolalar masalan.
Alo. Alo, demak Hilol opani yo'qotib qo'ydik shekilli. Biz bilan suhbatga endi Toshkentdan jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Zamira.
Va alaykum assalom Abdurahmon. Paxta termayapsizmi?
Endi paxta termasak ham paxta tergandek bo'lsamiz, chunki tumanda shu paxta.
Alo, Abdurahmon, sal signal yaxshiroq joyga o'tmasangiz, ovozingiz uzilib-buzilib kelyapti. Abdurahmon, mana qarang, xalqaro bosim ostida o'z huquqingni himoya qil, majburiy mehnatga qarshi chiq degan nima deymiz, bir mexanizmmi, bir qaysidir bir ma'noda bir kichkina bo'lsa ham bir kanalchani ochib berishdi. To'g'rimi? O'sha Jahon bankining bosimi bilan, xalqaro mehnat tashkiloti bosimi bilan qolgani endi shuni chaynab yutishdi. Alo, Abdurahmon.
Albatta.
Shuni yuta olamizmi yo'qmi endi?
Albatta, biz bundan 3-4 yillar oldin bolalar mehnatiga qarshi kurashib yurgan paytimizda aktivlarimizda, ya'ni hisobotlarimizda, savob bo'yicha taqdimotlarimizda xalqaro tashkilotlarga biz aytardik. Mana bu bolalar mehnatini bartaraf qilish ikkinchi muammoni keltirib chiqardi, ya'ni majburiy mehnatda, chunki O'zbekistonda paxtani qo'l bilan haligi terishdan boshqa usul yo'q, chunki mamlakatda agrar siyosati juda ham haligi qoloq va urug'lik xo'jaligi tamom bir qachqalashib ketgan degan fikrni ilgari surardik va mana shu holatni mana hozir ko'z oldimizda ro'y beryapti. Va hozir umuman dinni oldingi chiqishdagi gaplarni eshitdim va majburiy mehnatdan qanday qilib qutulish mumkin degan haligi bir savol tashlanayotgan ekan, men nazarimda bu siyosatni to'xtatish degan qishloq xo'jaligi mamlakatda o'nglanib yoki qanaqadir bir siyosiy reformalar bo'lmas ekan, majburiy mehnatdan bironta odamni qutqarib qolish imkoniyati yo'q. Mana hukumatman, jurnalistman, har holda ko'pchilik joylarda tanishadi, nima qilishadi, lekin umuman o'zimizni qarindoshlarimizni ham o'zimizni yaqinlarimizni ham o'sha majburiy mehnatni biror shakldan qutqarib qolish imkoniyati yo'q. Sababi bu o'sha tepada O'zbekiston hukumati mana shu mamlakat hududida o'sha nima deydi siyosatni yuritayotganligi va ana shu siyosatga hammani bog'liq ekanligida.
Xo'p, Abdurahmon.
Birorta odamni aytdi.
Xo'p, to'g'ri, bu islohotlar qilish kerak, qishloq xo'jaligini tubdan isloh qilish kerak, yer islohotlari, erkinlik va hokazolar haqida yillardan beri gapiryapmiz va hukumat umuman nazarga kelayotgani ham yo'q. Bu gap bu xalqaro tashkilotlar ham aytyapti, Jahon banki ham aytyapti, qancha yuzlab million dollar kreditlar berdi shu islohotlar uchun. Bular qayerga ketyapti uni bilmaymiz ham. Masalan, xalqaro bosimmi, nima deydi, kelgan joyi mana shu varaqalar, mana shu ishonch telefonlar. Undan nariga o'tolmayapti. Demak, u bosim qaysidir ma'noda kosmetik shaklda ozgina bo'lsa ham o'zgartirish kiritayapti, lekin masalani tubdan hal qilishi yetarli bo'lmayapti. Shuning uchun so'rayapman. Demak, bu bosim yetarli emas ekan. Demak, bugun xalq ichkaridan, tashqaridan emas faqat. Faqatgina xalqaro mehnat tashkiloti yoki Jahon banki emas. Demak, mana shu majburiy mehnatga majburlanayotgan aholidan bugun bir harakat, ozgina sa'y harakat ko'rsatish payti kelmadimi? Agar bunaqa bosim bo'lmasa, hukumat nimaga o'zgartiradi? Shuncha yil o'zgartirmagan hukumat yana nima
qildi? Allaqachon kelgan, lekin bu yerda men bir narsani aytmoqchi edim. Xalq juda imkonsiz, chunki boya gapimda aytib o'tdim, hukumat shunday siyosat yuritayotgan ekan, xalq bunga qarshi chiqa olmaydi va bunga qarshi chiqishi mexanizmlari ham yo'q, chunki masalan xalq o'ta o'sha haligi ibtidoiy qarashdagi yarim chala savod, yarim huquqiy ongsiz, yarim haligi birlashmagan bir stixiyali bir haligi nima deydi, bir haligi kompaniyalar tashkil qila olmaydigan darajada ahvol juda ham ojiz. Afsuski meni bu boradagi qarashlarim juda ham haligi nima deydi,
pessimistikga
qarshi, ya'ni meni bir
xo'p, Abdurahmon, deylik masalan ertaga 1000 kishi, indinga 10,000 kishi, undan keyin 100,000 kishi ishonch telefonlariga telefon qilaversa nimadir o'zgarishi mumkinmi?
Yo'q, ishonch telefoniga kimga ishonch telefoniga telefon bo'ladi? Hukumatga telefonga qiladimi?
Sen nimaga qilmasin kerak? Xo'p, bor imkon shu bo'lsa, shundan foydalanish kerak. Menda qoshiq bilan og'ziga olib kelyapti
qaysi. Yo'q. Hukumat bu boradagi hamma ehtimollarni oldin olib qo'yibdi. Aytaylik, ishonch telefonlari yaratadi, xalqaro tashkilotlarni aldash shu ishonch telefonlarini ishlatmay qo'yadi. Masalan, biror ishonch telefon degan narsa O'zbekistonda juda bir haligi timsoliy narsaga aylanib qoldi. Mana men o'zim avvalgi eshituvchilarda aytdim, ishonch telefoniga umuman ishonib bo'lmaydi. Mana prokuraturani, hukumat ishonch telefonlariga o'zimiz qilyapmiz, janjal qilyapmiz, to'polon ko'taryapmiz, lekin hech qanday reaksiya yo'q. Masalan, aytaylik, hukumat ishonch telefonlarini qilib tayyorlab qo'yadi, lekin bu tomondan o'sha ishonch telefonlarini ko'taradigan operatorlarga taqiq qo'yaveradi. Nima qilasiz bunga? Albatta, o'sha ishonch telefonni ko'taradigan o'zi odam qolmaydi, hamma paxtaga chiqib ketadi. Mana ko'rib kelyapman, lekin mana masalan ikkinchi tarafi ham bor. Zamirov, albatta eshitish izohlarini mana ko'chada guraz bekorchi odamlarni ko'rdim men mahallalarda, chunki paxtaga pul to'lamaydi. Aytaylik, xalqaro tashkilotlar bosim qilayotgan bo'lsa, mana shu jihatiga ko'proq e'tibor berish kerak. Men xalqaro tashkilotlarga, diplomatik korpuslarga bir taklif bilan chiqmoqchiman, paxtani pulini ko'paytirish kerak. O'sha haligi nima deydi, terib olish pulini ko'paytirish kerak. Biroq agar bu nimani iloji yo'q bo'lsa, aytaylik, o'sha paxta muammosidan qutulolmaydigan bo'lsak, uni pulini ko'paytirsa, o'zi odamlar sekin-sekin o'n pul kerak bo'lganlar o'zi chiqib terib oladi.
Yani shu xalqaro hukumatlar, xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatiga shunaqa talab qo'yishi mumkinmi? Ular endi nima deydi?
Endi huquqiy jihatdan yo'q, lekin amaliy jihatdan shunaqa tavsiyalar berish mumkin. Masalan, buni albatta to'g'ridan-to'g'ri pulni ko'paytir degan narsa bo'lmaydi, lekin mana shunaqa kompaniyalar boshlashi mumkin. Masalan, o'sha mehnat xalqaro mehnat konvensiyasi, xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyalarida mehnatga haq to'lash degan narsa bor. O'shani mehnatga kam haq to'lanyapti degan mazmunda agar bosimlar uyushtiriladigan bo'lsa, ma'lum ma'noda men endi muammo to'liq bartaraf hal bo'ladi deb o'ylamayman, lekin ma'lum ma'noda bir protsentlarda muammoni yechishga harakat bo'lishi mumkin.
Rahmat Abdurahmon, imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Hozir suhbatimizga Muslimbek degan Skype doshimiz qo'shilyaptilar. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Muslimbek, mana shu majburiy mehnat vaziyatidan xabardormisiz? Uni ko'lamidan, qanaqa bo'layotganidan? Xo'sh, bu yil qanaqa? Bu yil vaziyat yomonlashganini hamma ko'rib turibdi, to'g'rimi?
Unda ancha yaxshi bo'lgan o'tgan yillarga nisbatan, chunki tasarruf uyushmasi va bir qancha tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi varaqalari, ya'ni o'sha majburiy mehnatga qarshi qaratilgan fotosuratlar, shunday ko'pgina korreklarga o'zi yopishtirib qo'yilgan. Aynan mana bugun Buxoro shahrida korreklarni ko'rganimda mana shu narsaga amin bo'ldim.
Xo'p, endi kollejlarda talabalar bormi? Talabalar bormi kollejda dars o'tyaptimi, yo'qmi, paxtaga ketganmi Buxoroda?
birinchi ikkinchi kurs talabalari hozircha o'qiyapti, lekin uchinchi kurslarning barchasi paxtaga chiqarilgan.
Xo'p, mana shu uchinchi kursni o'zi bugun paxtada ekanligini o'zi majburiy mehnatda aynan davlat tarafidan rag'batlantirilayotganini o'sha xalqaro kuzatuvchilar uchun isboti emasmi? Student ta'lim bo'yicha qonunga ko'ra paxta dalasida nima qilib yuribdi?
O'qishi kerak.
O'qishi kerak. U faqat tibbiy sababga ko'ragina dars qoldirishi mumkin. Ha, yoppasiga universitet kollejlarining studentlari bugun dalada ekan. Shuni o'zi aksioma shaklida o'sha ko'rinib turgan majburiy mehnat manzarasi emasmi?
Albatta, bu majburiy mehnatning masalasi, lekin bu o'sha o'rganish uchun xatolik ko'rgan manzara kichkina tashkilotlarga o'zim murojaat qildim.
Nima deyapti, o'shalar tushunyaptimi shuni?
Yo'q, xatti kelgani yo'q.
Mana qarang, Muslimbek, siz talabalarga yaqinsiz, talabalarni bilasiz. Agar qo'l oyog'i sal bo'lsa ham erkinroq, sal, men to'lig'icha erkin deya olmayman. Bir jamiyatdagi qatlam bo'lsa, u ham talabala bo'lishi kerak. Eng ijtimoiy faol, eng o'z haq-huquqi uchun kurashishga hali shiddati, shijoati yetadigan bir qatlam bo'lsa, ya'ni jamiyatdagi o'zgarishlarni olib keladigan bir qatlam bo'lsa, bu talabalar hisoblanadi. Talabalar mana shu imkondan foydalanadimi? Hammasini qo'lida telefoni bor, ko'pchiligini, aksariyatini. Interneti bor.
Aynan, mana shu narsa juda qiziq holat, chunki men ham talabalar bilan harakat qilaman bog'lanishga. Lekin haligacha biror bir talaba bilan aniq mana shu informatsiya bilish, informatsiya bilan fikr almashish imkoniyatiga bo'lmadi. Bir oydan beri ham. Qatna qo'yasin ki, Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p kampaniyalar. Haqiqatan ham biz nomli profil o'tkazganman. Lekin haligacha bu o'tkazilsa, biz taqdir etamiz va davlat siyosatiga qarshi bo'lmaymiz. Ya'ni aslida shu savolni javobini bersadi.
Demak, ular to'lig'icha paxtaga chiqmaslik davlat siyosatiga qarshi chiqish degan o'sha sovetlardan qolgan qo'rqinchni yuqtirishgan-a to'lig'icha.
Endi ana shunaqa kichik o'sha eshaklarni bo'lgan.
Kim shakllantirdi? Ularni ota-onami yo o'qishdami?
O'quv shunaqa fikr shakllantiriladi.
Rahmat Muslimbek, imkon bo'lsa suhbatlarimizda yana qatnashib turing. Hilol opa, siz bormisiz?
Men borman.
Eshityapsiz-a, mana qarang. Demak, O'zbekistonda agar hukumat qandaydir bir jiddiy islohotlarni qilmas ekan, majburiy mehnat vaziyati o'zgarmaydi degan Abdurahmon bir pessimistik fikr bildiryapti. Siz nima deysiz? Yana vaziyat
eshitilmayapti menga.
Yana vaziyatni o'zgartirish shu vaziyat yaratgan, shuning uchun mas'ul bo'lgan hukumatni o'ziga qolyapti. Hukumatdan bir o'zgarish chiqishiga umidingiz bormi?
Madam. Lekin insonlarni o'zi
mana siz insonlar qilish kerak deysiz. Abdurahmon hukumat qilishi kerak deydi. Abdurahmon?
Endi uncha ko'pchilik bo'lish kerak deb bu narsada.
O'zbeklar bolajon
haqida to'g'risincha bo'lsa, masalan, mana hozir aytayapti, biz ham chiqamiz deydi, ozodlikka chiqamiz, lekin deydi, hamma nazorat deydi, milliy xavfsizlikni nazoratda turarkanmiz, ertaga biz yo'q qilib tashlaydiku deydi, masalan, kecha mana ikkita ayollar shunaqa deb aytib turishdi.
Xo'p, mana milliy xavfsizlikda, xo'p, milliy xavfsizlikda ishlayotganlarning o'zi paxtaga chiqmayotgan bo'lsa ham, ularning ham oilasi, yaqinlari bordir shu majburiy mehnatga tortilayotgan. Ular ham
yaqinlari chiqayotgani uchun shu gaplarni dardimiz bor, aytamiz deyapti, lekin xavfsizlikda nazoratda turar ekan, ertaga bizga kelib, dabdalamiz chiqib ketsa nima bo'ladi deb o'tirish.
O'tirishaversin bo'lmasam, Hilol opa, boshqa gap yo'q endi, o'tirishaversin bo'lmasam. Navbatda suhbatdoshimiz, demak, Furqatbek degan suhbatdoshimiz qo'shilyaptilar. Assalomu alaykum. Alo. Alo, eshityapsizmi Furqatbek? Menimcha eshitmadilar. Abdurahmon bormi hali ham biz bilan? Abdurahmon? Abdurahmon, eshityapsizmi? Alo, Abdurahmonni ham yo'qotdikmi yo? Alo. Nimaga ovoz chiqmayapti? Abdurahmon, mana shu viloyatlarda mana shu varaqalar tarqalib, mana shu telefon raqamlari ulashilsa, ozgina bo'lsa ham qo'rquv kamayishiga ishonasizmi?
Yo'q, bu battar qo'rquv oshiradi. Har qanday o'sha odamlarning to'planishi, qog'oz tarqatishi, hokimga borib aytaylik,
Abdurahmon, signal yaxshiroq joyga o'tmasangiz ovozingiz uncha yaxshi kelmayapti. Abdurahmon, suhbatimiz oxiriga yetib qolyapti. Mana qarang, o'zi maqsad nima, nimaga tashkil qilinyapti bu spektakl?
Yo, maqsad xalqaro tashkilotlarni qanaqadir nima deydi, kimdir loyihalarini olgandir ehtimol, kimdir o'sha demoqchilik uchun shunday qilinayotgandir. Chunki biz o'zimiz ko'rib turibmiz, mana o'sha Amerika elchixonasida bir tadbir bo'ldi, monitoring o'tkazarmiz, xalqaro mehnat tashkiloti va Jahon banki dedi. Biz ro'yxatda o'tgan tashkilotmiz, ilgari tashkiloti, biz kredit o'sha nimaga, bizani nima zararimiz tegdi, bizni qo'shmadi. Demak, bu yerda o'sha xalqaro tashkilotlarni hukumat bilan
aha, demak qandaydir bir kelishuv bor. Ertaga paxta mavsumi tugaganda ishonch telefonlariga nechta telefon bo'ldi, shundan nechtasi tasdiqlandi, 11 ta demak majburiy mehnatga oid holat kuzatildi degan o'tganligiga o'xshagan hisobotga guvoh bo'lamiz shekilli. Suhbatimiz yakunlab qolyapti. So'nggi suhbatdoshlarimizdan biri shoir biz bilan suhbatda. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamonova.
Vaalaykum assalom. Mana shoir aka, oilangizdan paxtaga olib chiqilayotganlar bordir, a?
Yo, men ajildan bas etaman, buni men xabarim yo'q, lekin
O'zbekistonda hech kim yo'qmi paxtaga chiqayotgan?
Bo'lish bor, endi men xabarim yo'q, ular chiqadimi yo'qmi, men xabarim yo'q.
Masalan, shaxsan siz nima qilish kerak deb o'ylaysiz shu majburiy mehnatni to'xtatish uchun? Har bir fuqaro, har bir O'zbekistonda yashayotgan odam mana shu majburiy mehnatga nishon bo'lyapti. O'zi bo'lmasa bolasi, bolasi bo'lmasa otasi, onasi nima qilishi mumkin bugungi vaziyatda deb o'ylaysiz?
Nima qilish uchun bu Karimovni shu joydan bo'shatish kerak?
Endi siz ham bo'lmas joydanligi, nimani qizi hali og'ir degandek, siz ham shu katta nimadan boshlaysiz-da, kichik qadamlardan boshlaylik. Bugun mana shu vaziyatda, mana shunaqangi hukumatni o'zi varaqa tarqatib, o'zi telefon ochib qo'ygan paytda nimadir qilishi mumkin deb ishonasizmi?
Yo'q, ishonib bo'lmaydi. Nega siz Abdurahmon tashani to'g'ri gapirdi. Endi o'zlari xuddi odamni qo'yib qo'yib, endi xuddi qo'dek ko'rsingan nima qilgan narsalarda, endi bu yosh bola ham buni biladi.
Endi shoir aka, hamma narsani bundoq qilsak ham hech narsa o'zgarmaydi, bundoq qilsak ham hech narsa o'zgarmaydi desak, hech narsa o'zgarmaydi-da.
O'shanga aytyapman-da, o'sha
nimadir qilish kerakdir, balki birinchi qadamda o'zgarmasa, beshinchisida o'zgarar, beshinchisida o'zgarmasa, o'ninchi urinishda o'zgarar. Bu qadar, Abdurahmon, agar siz suhbatda bo'lsangiz, ayting, nimaga bu qadar yana taslimchilik, tushkunlik? Ayting, shoir aka.
Endi 24 yildan beri o'zgarmagan narsa hozir qanday qilib birdaniga o'zgaradi?
Manga qarang, shu qo'rqoqlikni, o'zini bir faol, nima deydi, susligini xaspo'shlash uchun o'ylab topilgan narsa emasmi shu?
Endi masalan ertaga
butun dunyoda jon chekmasang jonona qaydi degandek, butun dunyoda odamlar harakat qilmasa, ularni haqqini birov tarilkada solib bermagan-ku. Mana hozir hech bo'lmasam haqqingizni sizga tarilkada solib berganda berishyapti. Shundan ham foydalanmaslik uyat emasmi?
Uyat, endi masalan aytayapman, ertaga gapirsang, siz o'bir chiqib qo'ysan, nima qilish kerak boshqa?
Erda gapirgani yo'q-ku, mana kelolapa, mana suhbatimizni boshidan beri turibdi.
Ayol kishi bittasi chiqmagan, erkak kishi bittasi chiqib ko'rsin-chi ko'chaga o'shundan.
Xo'p, ayol, onalar masalan, bolasi paxtaga ketyapti, bolasi paxtada qanaqa noinsoniy sharoitlarda yashayapti, qanaqangi nimalarga, onalar bo'lmasa ovoz chiqarsin kelolapaga o'xshab.
Ona chiqsa uni bolasini tiqadi.
Mana shunaqada gapiraverasizlarda endi, haligi qo'rqqanga qo'sha ko'rinar. Rahmat shoir aka. Hilol opa?
Hola, eshitaman.
Oxirgi gapni sizga bering, shu opa, ayting. Nima deb yakunlaylik bugungi suhbatimizni?
Man mana shunaqa yilanurlarga o'xshagan insonlar yurib, tashqi ishlari bo'lyapti. Agar yuqori tashkilotdan chiqma desa, hamma qoladi. Lekin yuqori tashkilot chiqasan deb majbur qilgandan keyin xalq chiqadi. Iloji yo'q.
Yuqori tashkilot biz telefon qilib so'rasak, chiqarmayman deyapti deb. Men chiqarganim yo'q deb turib oladi.
Yo'q, endi rahbariyat chiqasan deb nazorat qilib, har kim odam chalasin, chalyapti. Iloji yo'q, chiqmasa bo'lmayapti. Kasal odam ham chiqib turibdi-ku. Shuning uchun ko'pchilik bo'lish kerak.
Ko'pchilik bo'lishi
kerak. O'zi uchun kurashish kerak. Kurashish kerak hamma. Mana hozir mani orqamda ko'pchilik uchun kurashyapti.
Demak, bularga
uchun harakat qilyapti.
Demek ben sizin misalinizde demek mümkün eken ki demek. Sekin sekin nimadir qilish mümkün eken ki.
Mümkün. Fakat irodasi kuchli insonlargina shu narsaga qo'l uryapti. Lekin qo'rqqan, shu oilasidan, ishidan qo'rqqanlar iloji yo'q deyapti. Masalan, mahalla komitetlarida kelinlar chiqyapti. Sababi chiqmasa nima moddiy yordam berishmaydi. Chiqsagina moddiy yordam berishadi.
Sizga kattakon rahmat. Irodangiz so'nmasin. Demak, O'zbekistonda majburiy mehnat kampaniyasini boshlashish to'xtatish uchun siz nima qilmoqchisiz? Bu haqdagi kuzatishlaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashda davom eting. Kelgusi dushanba jonli suhbatimizda yana diydorlashguncha xayr salomat bo'ling.